Hürmetli tinglovchilarimiz, hammangizga qabat xayrli kun tilab, ixtiboringizga Barqalatlar topshovining shiratdagi chiqarilishini taqdim etamiz.
Eshitdim ming kishi birav jirli. Shin bizningcha matur milliy kuy. Boshqa kila uylar turli-turli, allandi zorli, mungli kuy. Üzülüp-üzülüp kına itip bire tatar kumule neler sizgenin, miskin bulup durgan 300 yılda takdir bizni nişik izgenin, kubna mihnat şikken bizni halık, kubna kuz yaşları tübülgen, milli hisler bilen yalkınlanıp, sızılıp-sızılıp şığa kumulinden, hayran bulup jırını tınlap durdum, toşlap tüben dünya uyların, Күз алдымда көрген түсті болдым, бұлғар әм ағидел бұйларым. Түзәлмәдім, бардым жырлаушыға, дедім, қардәш бұ күй, ненді күй? Жауабында милләттәшім мина, бұ күй бұла деді, әл бұ күй.
Мәшір шағырыбыз ғаплы тұқай қайран қалып тыңлап тұрған әлі күйінің өзі көбіп, қардашларыбызны сұқландырған бұ яғымлы тауыш иәсін танығансыздырды білім. Ол филология фәндәрі докторы, Қазан Федерал университеті профессоры, Татарстанның әмірәсінің атқызанған мәдәнет қызметкәрі Фуат Ғалимуллин. Язмышы Татарстан радиосына бәйлі болған бұ көрінікли шәхісінің юбилей турында Быйыл туған тілләр һәм халыклар бердәмлеге йылында тапшыру әзерләү миндә горурлык хисләр уята. Тарихка күз салсак, Кукмара районының Орпаяз авылында гына түгел, тирә-юндә дан тоткан уңган тимерче һәм оста гармунчы Галимулла Самигуллин, улы Фуат 3 айлык чагында яу кырына китә һәм шул ук 1941 елны Батырларша һәләк булуы турында хәбәр дә килә. Әниләре Нурхаяткә 3 улын бер ялгызы аякка бастырырга туры килә. Сәнгатьнең урау юллары. Ә дөресрәге, ягымлы бәрхет тавышы Фуат Галимуллинны 1967 елда Татарстан дәүләт радиосына алып килә.
Күзге җилләр Яфракларның сыңгыларын җиргә сибе. Карарылаш яңгыр яуа, бик яман су әллә нигә. Шул ямаслы көзге көнне таныш тавыш котлый безне. Ул хәерле иртә тиң, тыңлагыз Казан сүзе. Килеп кирде дусларымны бик сагынган чакта гына, алып китте Казанына, Шаллы, Кама якларына, иркәләде кулагымны әткәмәнкән теле белән, Салих Сайдашев җырларын алып килде үзе белән. Шушы моңнар озата бара, елларымның агышында, алар җылы агым булып кергән минем язмышыма. Бүген дә моңсу күңелемне Ул таныш моңларга күмде, ак бәхетләр тели-тели, тыңлағыз Қазан сіне.
Барама Қазан бұлтыны туған ел құйлап, Ине туған еділерні күтмелерні, күтмелерні жүрдірден сұлап. Қазан сіне, Қазан сіне, тыңла туған
Башқастан шағырасы Фәния Сянышева бұйылларына радиодан Фуат абай Ғали Мұлін таушын ішіткәс үзат еткен. Фуат абай ғалимнәр династиясына неге салушы да, олар қатыны Фәйрүзі апа білән 50 елдан артық өрнәк ғойла болып яшилер, қызлары Әлфия, ұллары Фәрид, ұнықлары Ойдар да Фәни ұлында. Фуат Ғалимулла ұлына бұй әкшәмбідә 80 яш толды. Шулмайдан мен Ғәлі Мұллиннар ғайласы білән ұшырашып әңгеме құрдым. Хазір шушы язманы тыңларбыз. Татарстан радиосының алтын фондында, Фуат абый башқаруында түрлі елларда язып алынған жырлар да сақлана. Тапшуы бізні біз шушы жырлар білән бізәрбіз.
Яшегетнен дисларен алтын телле гармон сили яшегетнен дисларен гармон алдым колым мала чыктым орам дулына кызлар белән таныштырдык Қоштым мен гармоныма, қызлар білән таныштырды, қоштым мен гармоныма. Гармон тартсам мұмшығанда, ерек үзгіш жыршыға, Яш йөрәгем мәхәббәттән янып ялкынышыга. Яш йөрәгем мәхәббәттән янып ялкынышыга. Кызлар күгіне гармун шыла, гармун шыла, гармун шы. Гармун шы белән сайрашып, ғымрың матур ұсашы. Гармун шы белән сайрашып, ғымрың матур
Вот абы, иңілік сізіне шушы ұлық юбилейгіз білән тәбіріклейбіз, чүнкі сізіне миллионлаған тыңлаушыларыбыз, сіз сүйлегенні күтіп алалар, яратып тыңлайлар, юбилейгіз мүбәрек болсын.
Амин, шолай болсын, бик зор рахмет, ғымыр кешу, денгіз кешу, деп әйтәдәр, бик бұрмалы, шақты қатлаулы елларға тұры келді, біздің ғымыр, мұна исен сау шушы күнгә келіп жету, менім үшін Өзі бір зор шатлық енді.
Тұрмышыны алып бару үшін нендейдір бір трамплин керек. Татарстан радиосында сіз 1967 жылдан 1974 жылға қадар диктор болып ішілен кісі, ол сізің тұрмышта трамплин болғандыр кебек.
Әлбетті, шулай. Рейшанлап та ол мені әдәбиет сәнғат дүниесіне алып кірді. Республикамыздың зиялылары арасына көп кішілеріні таңи башладым. Тарихыбызның, тілібізінің, әдәбиятыбызның не қадар бай болуын, аңлау мүмкінлігін берді. Әм шулық вақытта бік тә кайгыртылырга тиешле, алар турында гамленип яшерге тиешле өлкө икенлекләрен аңларга мөмкинлек бирде. Гомумән, радиода эшләгән вакытта минем күңел күзем ачылды дип әйтергә кирәк. Менә күп нәрсәләргә шуңа күрә Татарстан радиосына һәр вакыт рәхмәтле булып яшыйм.
Мусы эш турында булды, ә безнең тапшыру битендә пар канатлар, гаилә, аның мәшәкатьләре турында, тормыш юлларында искә төшергә әле. Фәйрүз апа, атабыйны ничек кайда очратканда, ничек гашык булды икән?
Мин әгерче кызы, әгерчегә Фатны эшкә җибәргәннәр.
Әйе, мине әгерчегә халык театры анда эшли иде, менә шул театрга ярдәм итү өчен әйе вакытлыча гына җибәрделәр һәм мин инде шундагы халык театры белән кимендә бер спектакль куеп, коллективын ныгытып китәргә тиеш идем һәм шунда Гөлсем апа дигән директор иданда район мәдәният йортының бик шушындый зыялы кеше оештыру өлкәсендә шул кадәр сәләтле җәй көне булуга карамастан үзенең артистларын җыеп ем карамакка тапшырды. Менә алар арасында Фәйрүзә дә бар иде. Әлбәттә, җәй айлары булгач, чынлап та ул һәвәскәрләр белән эшләү шактый мәшәкатьле. Аларның бүтән мәшәкатьләре дә бик күп, шуңа күрә спектакль оештырып алып барып чыга алмадык шикелле. Аның каравы мин Фәйрүзәне алып кайтып киттем.
67-нче елны танышканык, 67-нче елны бергә булдык. Аннан соң менә Казанга килергә туры килде. Аны радиога эшкә алдылар. Шулай иттереп менә без шул гомердән бирле бергә җикне тартабыз, бер-беребезгә ярдәм итеп. Мин дә укырга кердем, әле без бергә булгач, Казанга мин финансово-экономический институтка укырга кердем, ФАД педагогический университетка укырга керде. Гаиләле кешегә эшләп уку авыр, шулай да укып бетереп, ФАД алга таба үрмәләде. Ә мин инде балалар карадым, ике бала үстердек. Менә шулай итеп, әлдә дилбегәне бергә алып барабыз. Аллага шөкер, тормыштан мин бик кынагать.
Бик күп улчырдагы яшьләр кебек сездә кеше пишмагында да йөргәнсездер.
Бик аз гына йөрергә туры килде. Бер 5 ай гына кеше пишмагында яшәдек. Алар да гаҗәеп киң күңелле кешеләр иде. Гомер буе Фәтхи Фазылҗанович, Фазылҗанов инде ул Татарстан радиосының җитәкчесе һәм ул чагындагы профсоюз оешмасы җитәкчесе Тәүфик Камаретдин улы Сагитовка рәхмәтле. Чөнки алар 5 ай ишендә ничектер юллап безне фатирлы иттеләр. Кеше пишмагында тору туйдырган ул чагында. Шуңа күрә менә бу яктан рәхмәт әйтер кешеләрем бар. Менә гомер буе күңелдә шул шәхесләргә карата җылылык саклана минем.
Хәзерге вакытта кайберәүләр әйтә инде, торыр җирем юк, кая алып кайтам мин аны дип әтиен ишеннән көтеп йөргәләр, фатирым юк дип, шулай итеп баягы сүзгә кайтабыз инде. Егетләр буйдак булып йөриләр, кызлар кияүгә чыкмый калалар. Анда кешеләргә нәрсә әйтер идегез?
Менә Ходай Тәгалә үзе бирә ул. Юлны ачып җибәрә. Әйткәнемчә, Аллаһ Тәгалә һәр вакыт ярдәм итә. Юлын ача. Ана булмый бала кадерен белмәссең, ата булмый ул кадерен белмәссең дигән сүзләр дә бар бит. Ягъни үзеңнең балаңны кулыңа алып, аны үчтеки-үчтеки иттереп шушылай бит. Аның елмаюларына үзеңнең күңелең рәхәтләнү кебек хисләрне бала тудырмаган һәм үз баласын тәрбияләмәгән кеше аны белми. Алар шул кадәр мәхрүм калалар. Кеше бәхетеннән, бәхетләре ярты була. Иште зур уңышларга ирешергә мөмкин, зур казанышларга, ләкин кеше эш белән генә яшәми, тулы бер гармония булсын өчен гаилә кирәк, балалар кирәк, оныклар кирәк, сиңа булган мөнәсәбәтләрен күрү зур бәхет инде. Үз балаларына ничектер игътибар җитеп-җитми ул. Яш буласың, эш күп була, ә инде оныклар барлыкка килгәч, син бераз дөнья мәшгатьләреннән иркенәйгән буласың, аларга игътибар бирергә мөмкинлекләрең күбрәк була һәм шул Онуклар күзлегеннән карап дөньяны өр-яңадан таный барасың, һәм улыгайган көндә дә дөньяның матурлыкларын өр-яңадан аша барасың. Шушы хисләрне кичерү өчен дә балалар, онуклар кирәк. Менә бу чын мәгънәсендә тулы бәхетне тәэмин итә торган нәрсә.
Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт абый Мәһдиевнең "Без 41нче ел балалары" хикәясен сез әдәбият белгече буларак һәм бөтен буын язучыларның тормыш юлларын, биографиясын яхшы белгән кеше буларак, су кебек ишәсез инде, сүз дә юк. Сез дә 41нче ел баласы, гәрчә Мөхәммәт абый 41нче ел баласы булмаса да, аның хикәясе менә шул исемдә. Һәм шушы безнең мәшһүр язучыбыз сезнең турында болай дип язып калдырган иде, әйме?
Казан педагогика институты доценты Фуат Галимуллинны Күкчатау халкы аеруча яратты. Фуатка Худай матур тавыш биргән, сөйләсә дә, җырласа да. Аны яратып, зурлап гел профессор, декан, кафедра мөдире дип кенә йөртәләр. Ул җырлаганда бирәктә казак кызы сөйгәнемне. Зал экстрасенс тәэсиренә килеп кергәндәй була иде. Фуат бәхетле, чөнки ул талантлы.
Әйе, бу 1990 елда Күкшетау өлкәсеннән йөреп кайткач, республикабызның төп газетасында мәкаләсе чыктаның шул юл сәяхәтләре турында мәкаләсендә әлеге сүзләр язылган иде. Без анда Күрінікілі язушығыз, Тұқай премиясы лауреаты Ибрахим Салаховның 80 ешілігін ұздырырға барған едік. Шында 1990 жылда Мұхаммед Мәхдиев та, әм Ибрахим Салахов та Ғыпла Тұқай бүлігін алдылар. Ибрахим Салахов мәғлім болғанша, біздің институтта 3-ші курста оқыған шағында қолға алына, шоннан соң ол енді 16 жыл тұтқынлықта болып қайта. Тәмамлай алмаған студентімізді Ғабдулла Тоқай бүлігіне тақдим еттік, чөнки аның нақ шул жылда Калыма хикеялары деген әсірліктегі ғазаплары суретленген әсәрі шыққан еді, һәм аларның ексіне де бирділәр бу бүләкне. Менә шуның шатлыгыннан Аяз Гыйлаҗев, Мөхәммәт Мәхдиев, мин, анда Шаһинур Мустафин, Марсель Гыймазетдинов дигән шагыйр бар иде, Бондюк ягыннан кунакка чакырды. Менә шунда Күкшетау шәһәрендә Ибраһим Салаховның торган авылы Кызыл Ярда зур тантаналар булды. Менә шундагы тәсирләрдән алып әйткән сүзе, әлбәттә, Мөхәммәт абый авызыннан дип әйтик. Шундый сүз ишетү минем өчен зур бәхет дип саныйм, чөнки Мөхәммәт абый алай мактауларга бик юмарт кеше түгел иде ул. Киресенчә, тормышка бик җитди, тәнкыйди карашлы, һәм шуны әсәрләрендә юмор белән ғажайып ұста етіп, әйтіп бірі алған талантлы язушыбыз еді.
Мұхаммед абай 1995 жылының язында, енді өлім түрегінде ятқан шақта, мен қазір шығырларыны қават оқиым, әтуқайны оқып тұрмайым, шынки мен аның бүтін шығырятын йоттан білем деген еді. Сіз де бет бік көп шағырларыны йоттан білесіз. Бүгінгі тапшыруда тыңаушыларыңызға бәлкі шиғырлар да еріштіресіз.
Әйе, мен ғымыр бойы сәхнеден шағырларымыздың әсерлерін бік яратып оқиым. Дәрісілерді болмасын түрлі кешелерді оларды башқарырға тұршам, чүнкі шиғыры сөзден де матур етіп, ахаңлы етіп, өзіңнің сүйләміңні бізеп жібердей үстеме, Ярдәмче күч юк ул. Шигыр әнә шундый могҗизалы күчкә ия. Менә Габдулла Тукайның аналыгысы. Менә киш зур авыл үстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахрәләр тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыштын юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй ишендә ястүгеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган, бар җиһаннан күңелене арчып. Күтәргән кул дугага, ят итә ул шунда үз угылын, Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз угылын. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яш. Карагыз, шул дугамы инде тәңре каршына бармас. Хәсән Туфан. Агла да булут, агла. Агла да булут, агла. Туган үскән җирләр ягына. Тәрәзәгә чиртер дә яңгыр, нәрсә итер туганнарыма? Агла да булут, агла. Нәрсә итсен? Берни белми ул, хәбәре юк минем йөрәктән. Мине бары чылатып үтте, кукурузлар белән бер рәттән. Нәрсә әйтсен? Берни белми ул. Роман кебек күңелле син юл, Азм синдә гомер уздырдым, Нишә кием шабата синдә, Нишә кием итек туздырдым. Роман кебек күңелле син юл. Ә син яңгыр искә төшермә, Итегемнең нишек икәнен. Ялан аяк килдем дөньяга, Шулай гына бәлки китәрмен. Ә син яңгыр искә төшермә, Зират бит ул, сабан туй түгел, неге анда кейініп кетерге? Бұ дүнияның бір пар итігін неге юққа әрәм етерге? Зират биту, сабан дүй түгіл, ағыла да бұлыт, ағыла, таулар аша қозан яғына. Тәрезеге шертір де яңғыр, нәрсе әйтір туғанларыма, ағыла да бұлыт, ағыла.
Фуат абай, сіз хызмет юлын радиода башлап жіберген деп айтсак та була, шуңа күрә диктор булып эшләгән кешегә бу сорауны бирмичә кала алмыйм. Хәзер диктор дигән төшенчәне кабатламыйлар, әйтмиләр, чөнки безнең Татарстан дәүләт радиосыннан тыш башка җирдә диктор юк, алып баручы. Сөйләшә беләме, белмейме, барысы да эфирга тартыла. Сезнең йөрәк бу вакытта нишли?
Әлбәттә, хәзер ул инде әйбәт күренеш радиолар күп. Һәрберсе үз йөзен булдырырга тырыша. Ләкин бу радиоларга ортак бер кимчелек бар. Ул да булса, сөйләм культурасына таләп бик нык кимиде һәм хәтта юкка чыкты. Мин классик шурда эшләгән кеше Камал Саттарова, Мәрьям Арсланвалар, Элис Гаделев, Айрат Арсланвалар. Алар бит шул кадәр зәвыклы итеп, сак килеп, шын әдәби телдә сөйләшәләр иде. Һәм ул вакытта халкыбызның гомумән тел культурасы югары булган икән дим мин. Төп этәргеч бируче, үрнәк күрсәтүче Татарстан радиосы булган. Һәм бик тә күңелле безнең Татарстан радиосы үзенең әнә шул элеккеге казанышларыннан шигенми һәм мөмкин кадәр Татарстан радиосында әдәби тел нормаларын саклап, шын әдәби телдә сөйләшүгә юнәлеш тотыла һәм шынлап та бүгенге көндә бердән-бер диктор дип әйтерлек шәхесләр шушы радиода гына эшли.
Шундый бәяләрегез өчен рәхмәт. Шулай да мин искә төшереп, шуны әйтәсем килә, элек без бала чакта Татарстан радиосыннан шулай дип әйттеләр. Камал шулай дип әйтте, Фуат шулай дип әйтте дип сүзне дөрес әйтмәгән кешеләрне төзәтәләр иде. Чөнки Татарстан радиосында сөйләү ул эталон иде.
Алар әйткәч дөрес була, шулай бит.
Әлбәттә, хәзер дә шулай булырга тиеш тә. Ләкин хәзер инде радиоларны аннан шулай дип әйттеләр дип кызганчыга каршы үрнәк итеп куя алмыйлар.
Шулай, шулай.
Чөнки радиолар моңа хәзер инде лаек түгел. Хәзер инде без кабат гаилә турында сөйләшеп, безне бит инде Фәйрүз апа читтән генә тыңлап утыра. Фәйрүз апа менә шундый Фуат абый күренекле шәхес, мин моны һич икеләнмичә әйтәм. Безнең коллега буларак та, Татарстан радиосында эшләгән кеше буларак та, бик күп студентларны дип әйтик, хәзерге галимнәрне олы тормыш юлына алып чыккан кеше буларак та, ул хөрмәткә лаек кеше, менә шундый кеше белән яшәүләре авыр түгелме?
Гаиләдә без бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып, бер-беребезнең уңышына куанып, әле кой вакытта ул язган әйберләрне мин машинкада җыйдым да, яшьрәк чакта менә шулай бер-беребезне үстердек. Мин аны үсүенә, җәмәгать эшендә эшләүенә, тырышлыгына хайран калам. Әле тырышам да, мин нишләп азрак кимрәк булдырам, миңа да күбрәк булдырырга кирәк. Менә фат шулай бит дип күңелемнән уйлап, тормышымнан канәгать, мин аны бик яратам, хөрмәт итәм. Ул тырыш, аның уңышларына бик нык куанам.
Фуат абый, халкыбызда бит ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын диләр. Сезнең чын ир булуыгызда Фәйрүз апаның роле, сез халык әйтеме белән килешәсезме?
Шулай, Фәйрүз бары тик уңай яктан гына әйтте ул. Ләкин гомер буе фән өлкәсендә эшләүче кеше белән яшәүнең үз кыенлыклары да бардыр дип уйлыйм мин. Ни өчен дигән вакытта бу эшнең башы бар, азагы юк. Әйе, бер кайчан да менә эшләп беттем, нукта куйдым дип әйтеп булмый. Чөнки бер эш тәмамлануга икенчеләре, өченчеләре, идеяләр барлыкка килә, тагын эшлисе килә, эзләнәсең, бәлки гаилә белән күбрәк булырга да мөмкинлек юктыр, тегендә монда барырга да, һәм өйдә дә үз бүлмәмдә утырып казынырга туры килә. Менә болар айледе тулысын шашушындай, бірге-бірге болып күннәріні, вақытларыны көңілі етіп ұздыруға да көпмедір құмашаулағандыр. Міне мен шушыларға түйізген, мүмкінлік тудырған үшін, аңлаған үшін аңа рахмет етем. Шынки, міне балаларыны, онықларыны да ол шушылай дәу әтейгіз, анда әтейгіз, ішілей, бек шауламағыз, міне шушылай тұрып еме тәртипке үйретті, һәм бұл өзі бір тәрбие болып шықты, деп саным мен. Міне үйдегілер, шу балалар, онықлар, олар үлкен кішілеріні құрмет итерге, олар білен есеплешірге үйренелер. Бұл да балаларын тәрбиелеудің бик өтімлі бір жолы деп санайм. Түрлі вақытлар болғандыр, әне шул төземлілік үшін, ярдәм итіп, аңлап яшаған үшін рахмет әйтәсі келе.
Әлбәттә, төрле вакытлар булгандыр дигәндә, хәтта иң кыйммәтле саналган алтында да төрле кушылмалар була.
Ниндидер бер киеренкелек туган вакытта дәшми калырга кирәк. Чөнки сүз арты сүз китә. Сүзне әйткәч аны кире тартып алып булмый. Ул кешенең күңелендә кала. Менә шулай булмасын өчен аны әйтмәскә, тыеп калырга кирәк. Шулай булган вакытта киеренкелек узу белән сүз кушасың, бөтенләй ултыруда түгел, бөтенләй шит темаларга шушылай бит сөйләшеп китәсең, әтеге проблема ул бик вакыт як була да кала. Әнә шуңа күрә гаиләдә катлаулылыклар килеп чыкмасын өчен бик тә үтемле бер юлы бар. Ул кирәк-кирәкмәскә кызып китмәү, артык сүзне соңыннан үкенердәй булган сүзне әйтмәү үзеңне тыелып калырга. Шундый сүз дә бар. Хатынның беренчесе Ходайдан. Менә шул Ходай насип иткәне белән яшәү кирәк.
Ә без сезнең инде Күкчәтауларга барып җырлаганыгыз турында әйттек. Студентлар арасында да сезнең җырлаганны беләбез. Ә бүгенге тыңлаучыларыбыз бит алардан ким түгел, аларга да җыр ирештерә кирәктер сезнең башкаруда.
Мөхәммәт абый әйткәннәрне мин аклый алырмы икән бүген? Ярый, бер җыр.
Өрәмәләр арасында сайрый былбыл баласы. Торган ширим гүле арасы, үзем ауыл баласы. Торган ширим гүле арасы, үзем ауыл баласы. Әрәмәдә қарамала, қарамада қындыз бар, қараңғы дип килеме қалма, ай болмаса, йылдыз бар. Қараңғы дип килеме қалма, ай болмаса, йылдыз бар.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Парканлар тапшыруының күренекле галим профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимулла улы Галимуллинга 80 яшь тулуга багышланган чыгарылышы шушының белән тәмам. Программада юбиляр башкаруында җырлар һәм
Габдулла Тукай, Хасан Туфан шигырьләр яңгырады. Иҗат төркем мәгъзалары Сания Хамматова һәм Мин Разин Нуруллин барыгызны да тормыш юлын сау-сәламәт, нәтиҗәле итеп, тигезлектә узуын телибез. Бәхетле булыгыз, дуслар!